40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
13 година, майже 8 хвилин на нашому годиннику. Це 40 нові 20. Тетяна Трещинська працює в студії, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Я намагаюся, щоб ці програми були цікаві не лише, знаєте, не робити такої якогось обмежень для тих, кому 40, чи хто думає, що йому там трошки більше чи менше. Досить часто ці теми є дуже широкими, і вони стосуються дуже багатьох поколінь в тому числі. Сьогодні ми будемо говорити про постковід, і точно ми не можемо обмежитися ні віком 40, ні віком до 40, ні віком після 40, напевно. Але чи має значення тут вік, обов'язково поговоримо, тому що у нас буде доказова медицина. Сьогодні ми говоримо з Олександрою Щебет, вона неврологиня. Вітаю вас, Олександро. Постковід – саме по собі слово, яке вживають всі, навіть ті, хто не мають стосунку особливого до медицини, хіба що як пацієнти, так і пацієнтки. Або довгий ковід – це одне й те саме, що це загалом – це діагноз, чи це якийсь стан? Тобто, як це пояснити?
У цього терміну є декілька назв. Хтось називає постковід, хтось лонг-ковід. І ці терміни зустрічаються і в міжнародній літературі. Насправді, це не є діагноз. І насправді, це є не медичний термін. Це є термін описовий. І він описує, як правило, нейропсихіатричні, нейропсихологічні симптоми, які не залежать ні від важкості ковіду, яким людина перехворіла, ні від того, чи була людина на інтенсивній терапії, чи перехворіла безсимптомно, чи це жінка, чи це чоловік. Значення це абсолютно не має.
Чи жінка, чи чоловік, я вже чую відповідь на своє запитання, тому що були у мене запитання від нашої слухачки, вона от пише про те, що вона десь читала чи чула про те, що жінки мають більші наслідки постковіду. Не так, та не каже про це нічого доказана медицина.
Каже, але воно не зовсім так. Я сьогодні буду часто повертатися до дослідження, яке вийшло 6 квітня. Це є зараз наразі найбільше дослідження стосовно нейропсихологічного, психіатричного постковіду.
І свіже дуже, тому що квітень.
Дуже свіже, так, 6 квітня, буквально тиждень йому. Вийшло воно в журналі «Lancet психіатрія», і зараз ми ним активно користуємось, тому що воно дуже детальне. І от що воно нам говорить? Серед майже 237 тисяч досліджених, з постаті 56% були жінки, 44% – чоловіки. Тобто різниця дуже незначна.
Дуже незначна. Тобто не можемо ми говорити однозначно, що має в цьому сенсі значення стать. Що ми можемо говорити? От теж запитання від слухачки, теж, щоб ще так рамочки самого стану людини окреслити. Слухачка каже, що як зрозуміти, що це прояви постковіду, а не повторне захворювання на ковід. Тест уже і негативний, уже ніби і працюю, але час від часу повертається слабкість, втрата енергії, безсоння. Інколи є таке відчуття, що ніби немає нюху. І як зрозуміти, що це залишки, а не повторне інфікування?
Ну, в принципі, повторне інфікування ми можемо підтвердити лише одним способом. Це позитивний тест ПЛР. Так. Якщо тест негативний, якщо симптоматика лишається, ми можемо думати, що це є дійсно прояв постковіду. Спочатку ми думали, що постковід триває до 3 місяців. Наразі ми маємо більший термін, протягом якого проводились дослідження, зараз вже говорять про те, що постковід може тягтися і до 6, і до 9 місяців з моменту одужання. Насправді так. І можуть бути хвилеподібні перебіги, коли людина після одужання себе почуває більш-менш нормально, через 2-3 тижні знову з'являються якісь такі непевні симптоми. Ми можемо дійсно це розглядати як наслідки ковіду, але при цьому ми маємо виключити якісь інші органічні причини, наприклад, дефіцитні стани, порушення гормонального балансу, там, чи серцево-судинні якісь моменти. І тоді говорити, що це реально є постковід.
Тоді ще я хочу повернутися до того, як працює на психоневрологічному чи неврологічному рівні вірус. Так? Тому що бували пандемії, бували вірусні захворювання такого характеру, ну, більш складного, ніж такі звичайні сезонні віруси. Так? Але разом з тим, про отакі довготривалі наслідки на моїй пам'яті ми говоримо вперше. Може, не фіксували. Тут, до речі, от цікаво порівняти з іншими вірусами. Ну і плюс, от як це працює?
Те, що не фіксували, я тут з вами абсолютно згоджуюся. І тут такий, знаєте, в ковіду є дуже сильний піар, не такий, як був, наприклад, у вірусу грипу, чи як був там 100 років назад у іспанки. Не було соцмереж, не було такого способу швидкого поширення інформації. А зараз ми знаємо більше, але, як то кажуть, многі знання, многі печалі, і ми з цим стикнулися реально. Що ми знаємо зараз? Пряма дія саме ковіду на нейрони, на мозок, вона досі не доведена 100%. Є дослідження, які говорять про те, що там в спинномозковій рідині знаходили антитіла, але у померлих, наприклад, внаслідок ускладнень від ковіду, в самих нейронах головного мозку вірусу не знаходили. Тому тут таке досить дискутабельне питання. Але що зараз достеменно відомо? Що, наприклад, суто неврологічні ускладнення і суто неврологічні постковідні розлади, вони частіше виникають після важких ковідних ситуацій, після реанімаційних. А психологічні і психіатричні абсолютно не залежать від важкості ковіду. І що є цікавим, що психологічні і психіатричні наслідки можуть розвиватися, дослідження нам оце ланцетівське говорить про те, що вони можуть розвиватися не внаслідок діагнозу, а внаслідок того, що людина усвідомлює, що в неї ковід.
Це дуже цікава штука. Я, звісно, тут не є фахівчиною і не є спеціалісткою, і не буду казати, що якщо ми не будемо думати про ковід, то, можливо, нам буде легше. Це буде, напевно, неправильно ні з медичної точки зору, ні з психологічної точки зору, ні з точки зору людської природи, очевидно. Та? Бо ми не можемо не переживати про те, що є та, для нас чинником переживання. А може бути так, що от оце сприйняття і впливає на цю кореляцію, більше ти почуваєш ці наслідки чи менше? Та? Тому що ж всі ми різні, за тривожністю своєю навіть різні.
Безумовно. І тип реакції нервової системи у нас у кожної свій. І для когось якісь надзвичайні стресові ситуації, вони не призведуть до тривожно-депресивних розладів. А для когось, там, не знаю, якась банальна типова ситуація буденна, соціальна, вона стане тим тригером, який запустить тривожний розлад або депресивний розлад. Наразі будуть вестися ще дослідження, тому що це такий досить цікавий фактор. Саме усвідомлення підвищує тривогу, тривога запускає зниження імунних механізмів, і через це постковід триває, чи є ще щось. Тобто тут далі будуть вони продовжувати це дослідження. Мені дуже цікаво особисто подивитись на результат. Але я мушу ще зазначити той факт, що ми ж сидимо рік уже в тому чи іншому карантині, локдауні, називайте як хочете. І в нас люди взагалі істота соціальна. І нам зробили соціальну дистанцію і фізичну дистанцію. Хоча реально людина могла би з фізичною дистанцією, без соціальної дистанції в плані тривожності і депресивних оцих моментів вийти набагато краще. Нам не можна переривати контакти з іншими людьми. Людина без спілкування дуже сильно страждає емоційно.
І це є великим чинником впливу, так? В тому числі і на неврологічному рівні, та? Тому що ми ж звикли розділяти те, що там відбувається у нашому мозку, і те, що відбувається в душі, а насправді ж не так, напевно, з точки зору медицини.
Суто на неврологію, воно, скажімо так, впливає опосередковано, тому що якщо говорити, наприклад, про неврологічні ускладнення, там, типу інсультів, якихось там запальних процесів, деменції, оцих моментів, тут ні. Але фактори, наприклад, хронізації головного болю, хронізації безсоння після ковіду, вони абсолютно чітко залежать від того, наскільки людина має високий рівень тривоги або супутні депресивні розлади. Тут є 100% кореляція, 100% співвідношення.
Отже, ми можемо говорити, що ті, хто до ковіду мав, наприклад, тривожний розлад, інколи навіть не діагностований, але ж він, якщо не діагностований, то не означає, що не існує, так? Або, так, наприклад, так, там панічні атаки, чи ще якісь супутні речі, зазвичай ковід поглиблює, так?
Поглиблює, і є навіть цифри, які про це говорять. Тобто люди, які до цього не мали ніяких там тривожно-депресивних моментів, попередньо психіатричних, психологічних діагнозів не були встановлені, в них вірогідність постковіду протягом наступних 6 місяців після видуження є 33%. Вже суттєва цифра.
Так.
Але в тих людей, які мали попередньо якісь там тривожні, депресивні моменти, попередньо вони лікували тривогу, цифра зростає до майже 50%.
Це дуже насправді помітні цифри, і я думаю, що у нас є ще час для того, щоб трошки поговорити про якісь певні профілактичні заходи з того, що можливо зробити може без лікаря або з лікарем. Ми розділимо, я думаю, це важливі такі речі. Але я тут одразу хочу у вас, Олександро, запитати про якісь певні обстеження, тому що ми ж усі там трошки недообстежені з одного боку, а з іншого боку, ми всі дуже любимо лікуватися через телевізор. Так, ми любимо лікуватися через рекламу, без відвідування лікарів і там за допомогою не знаю чого, газет, часнику, порад інших гомеопатів і так далі. Та? Тобто є цей момент, я думаю, ви навіть на пацієнтах це доволі часто помічаєте. Та? Вони вже лікувалися до того, як потрапити до вас.
Хто чим, так.
Тому чи є якісь специфічні обстеження в напрямку неврології, які можуть, по-перше, бути потрібні, так, щоб не гіпер там діагностуватись, так? Чи варто справді щось зробити профілактично, чи варто все ж таки чекати якихось дзвіночків, які скажуть, що сходи і обстежся?
Якщо є суттєва якась симптоматика, яка лякає, саме симптоматика, оніміння певної частини тіла, втрата функції якоїсь частини тіла, ну от не рухається рука, не працює нога, тоді, безумовно, це привід для того, щоб прямо йти до невролога, не відкладаючи, але я хочу всіх просити, щоб самостійно ніяких обстежень собі не призначати, тому що до кожного обстеження є певні покази, є протипокази. Досить часто в практиці ми бачимо таке, що приходить людина з пачкою аналізів, десь там на багато тисяч гривень з даних, з купою МРТ-знімків, а вони взагалі не потрібні в даному випадку. Mm-hmm. Люди розстроюються дуже сильно. Я зробив, а лікар сказав, що не треба.
А гроші витрачені?
Гроші витрачені, причому чималі суми. Краще зробіть навпаки, прийдіть на консультацію, вам підберуть конкретно те, що потрібно вам, якщо потрібно. А ні, то ви краще ту суму викладіть на реабілітацію, та яка має бути, якщо вже вона дійсно потрібна. Але не завжди треба зразу бігти до лікаря, тому що постковідні оці моменти, вони найчастіше полягають в чому? Людина є більш втомленою, людина може відчувати якусь незначну тривогу, десь трошки буде ще підкашлювати, якісь будуть зміни смаку, нюху, вони можуть бути досить тривалими. Перше, що я би радила, це звернути увагу на свій режим праці та відпочинку. Тому що наші люди що роблять? Закрили лікарняний, одужали від ковіду і одразу побіг на роботу на повну силу, так як працював до ковіду. Нервова система працює як регулятор. Якщо організму потрібно відновитися і організм не має достатнього ресурсу, мозок що робить? Він дає команду. Стоп на всі органи і системи, вони починають трошки повільніше працювати. Іде такий режим енергозбереження, і це нормально. І не треба від себе вимагати багато в перші декілька тижнів або навіть і місяців після ковіду, особливо якщо він у вас був важкий, відновлюватися протягом певного часу – це нормально. Час в даному випадку є дуже хорошим лікарем. Обов'язково слідкуйте за тим, як ви спите. Якщо є порушення сну, ви погано засинаєте, ви не глибоко спите, починайте завжди з немедикаментозних моментів налагодження сну. Стандартні оці всі поради, типу, прогулятися перед сном, за 2 години до сну не дивитися телевізор, не читати Фейсбуч, в якому завжди щось відбувається, хтось неправий і треба з кимось посперечатись. Відкладаємо гаджети, тому що блакитне світло від екранів, воно порушує сон, воно активує мозок. Людина не може заснути, якщо вона весь час дивиться в екран перед сном. Такі моменти. Раціональне харчування обов'язково. Переглянути, наскільки ви регулярно і повноцінно харчуєтесь. Чи у вас є сніданок, обід і вечеря, чи у вас є тільки вечеря таким гарним смаженим сальцем і картопелькою. Раціональність обов'язково має бути. Якщо ви відчуваєте все-таки, що ваша працездатність і ваша звичайна соціальна активність порушена надмірою, вам це дуже заважає, будь ласка, звертайтесь на прийом до лікаря і призначать конкретні підходящі вам обстеження для того, щоб повиключати патологічні стани інших органів та систем і сказати, що це дійсно постковід або це є щось інше.
Тому що насправді можуть же маскуватися якісь інші хронічні захворювання під цим, так?
Безумовно, безумовно. І як правило, постковід теж, якщо я повернуся до того дослідження, нам говорить статистика про те, що люди, які страждають на постковід, вони попередньо мали або серцево-судинні захворювання, або гіпертонічну хворобу, це там десь в районі 30%, надмірна вага та ожиріння теж на це дуже сильно впливають. І впливають на це різноманітні ендокринні порушення, діабет, порушення роботи щитоподібної залози. Тому не факт, що це у вас не загострення ваших хронічних станів. Угу. Тут якби це важливо розділяти, тому без лікаря не треба користуватися порадами з газети «Порадниця» чи там не знаю звідки ще, звідки беруться цікаві поради про прикладання капусти, вживання там пилку чи ще чогось, не потрібно цього робити.
Вік. Чи є якась кореляція між віком, важкістю перебігу і можливими оцими тривалими наслідками? Чи немає таких даних?
100% кореляції немає. Може бути зовсім молода людина, перенести важко і мати важкий постковід. Може бути людина у віці там 70+, перенесла важко, наприклад, була реанімаційна ситуація, а потім вийшла прекрасно і ніякого постковіду не було. Кореляції такої наразі немає.
Так, якщо поки що немає, хоча б щось каже нам про те, що не можна собі там робити якихось висновків без лікарів і щось там собі нагромаджувати, та, якихось своїх ідей. Є запитання у мене від слухачки, воно не скільки корелює з віком, скільки, напевно, зі сприйняттям певної категорії лікарів і консультацій, і в тому числі неврологів, в тому числі психотерапевтів. От слухачка пише, мама 75 років, важко перенесла ковід, поганий психологічний стан, можливо, у неї депресія, але дуже складно говорити про лікування в цьому напрямку, не хоче навіть чути про лікарів подібного напрямку. Що робити?
Ну, тут треба говорити з мамою, тому що, як то кажуть, всі лікарі різні, і ми не знаємо, який у мами був досвід попередньо. Судячи з того, якого віку мама, я можу розуміти її страх перед психіатрами. Угу. Тому що в Радянському Союзі психіатрія мала такий шлейф каральної медицини, і до психіатрів намагалися не потрапляти. Наразі ситуація дуже сильно змінилася, і нема такого вже. Якби серйозного впливу від психіатрів на людей і на облік не ставлять. Там, ну, коротше, оці всі речі, яких всі дуже боялися. Також є...
Напевно, це так... треба, до речі, розказувати. Можна теж поговорити про це.
Безумовно, безумовно. Mm-hmm. Я зазвичай про пацієнтам про це розказую, особливо старшої вікової категорії. Mm-hmm. Якщо повернутися назад по їх пам'яті, то 100% вони десь згадують якусь історію у сусідів, там була історія з психіатрами, закрили в клініку, там ще щось. Mm-hmm. Тобто якісь такі жахіття, які зараз уже їх немає в наших реаліях. Так само ми не знаємо, який був досвід з неврологами. Тут ще треба трошки віддиференціювати. В принципі, неврологи раніше не призначали препаратів таких психіатричних, психіатричної групи, тобто протитривожні антидепресанти. А зараз ситуація трошки змінилася. Чому? Тому що в багато протоколів лікування наших неврологічних захворювань стали входити ці препарати, по-перше. По-друге, люди все одно десь соромляться йти до психіатрів і з проблемами тривожних, депресивних розладів, порушень сну йдуть до неврологів. І тут вже якби сталося таке накладання, і ми теж можемо ці препарати призначати. Що би я радила вашій слухачці, яка задала питання? Переговорити з мамою, можливо, викликати лікаря на дім, сімейного терапевта, того лікаря, який викликає довіру. Mm-hmm. І який би міг з мамою поговорити і пояснити, що абсолютно нічого страшного не буде, нічим це їй не загрожує. Максимум їй допишуть таблеточку чарівну, одну чи дві, яка допоможе їй нормально спати, нормально себе почувати, відновити свою активність, покращити апетит. Тобто оці всі речі.
Угу. Дякую вам за таку дуже конкретну відповідь у випадку, знаєте, таке безрадійної, звісно, діагностики, як я завжди кажу, але все одно такі конкретні поради стосовно цієї ситуації. Нагадаю, неврологиня Олександра Щебець з нами на зв'язку. Це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Буквально коротесенька перерва і повертаємось.
40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Дещо цинічно звучить наш джингл з огляду на ситуацію, але будемо вважати, що це такий, знаєте, специфічний життєстверджуючий гумор. Все одно ми живемо, все одно ми намагаємося тут отримати корисну інформацію на ефірі для того, щоб зробити це життя якісніше, так? Тому що коли ми починали проект 40 нові 20, коли я його починала, не було пандемії, і, знаєте, я закладала таку іронію, якусь певне сприйняття себе в трохи дорослішому віці. Але тепер от інколи думаю, що для багатьох насправді дожити і вижити нині звучить як абсолютно така життєва потреба, та життєва необхідна потреба, тому що ми бачимо, що це не смішна річ. Тому Олександра Щебет, неврологиня, з нами на зв'язку. Пропоную поговорити про такі певні конкретні прояви, які ті, хто переживає постковід, відчувають на собі. Ну, звичайно, цей туман, та тупий стан. Туман в голові – це, власне, той термін, якого теж раніше ми не знали, і яким зараз ми описуємо дуже багато таких подібних станів і симптомів, але під час постковіду він, напевно, якийсь особливий, можна сказати, так, цей стан?
Тут я вас трошки поправлю, тому що про мозковий туман ми знаємо давно. Він просто не був настільки популярний, тиражований.
Це питання піару, знову ж таки, повертаючись до того, що ви говорили.
Зараз вже навіть говорять ковід-фок, тобто туман від ковіду. Вже такий більш специфічний термін дали цьому. Насправді цей мозковий туман, він може бути відомий молодим людям, які мали гарну гулянку з вечора, а зранку просипаються з важкою головою. Оце типовий мозковий туман. Він може бути при різних вірусних захворювань, після різних вірусних захворювань, не тільки вірусних. Тому тут говорити про його специфічність ми не можемо. Але просто чому така популярність зараз саме при постковіді стала в цього терміну, він досить часто, майже, ну я не знаю, це найчастіший симптом у постковідній цій проблемі всій. Це теж не є медичний термін, це є описовий термін. Хтось його описує як вата в голові, хтось його описує як відчуття важкої голови, як наче там щось є і щось ворушиться, тобто всі по-різному. І причина у цього туману, вона теж може бути така, що лікується конкретними медикаментами типу гормональні зміни, наприклад, вони можуть спричиняти мозковий туман, якісь дефіцитарні стани, дефіцити вітамінів, мікроелементів, якісь побічні ефекти від прийому препаратів, яким лікували, наприклад, той же ковід, або збільшені дози препаратів від хронічних захворювань на ковіді теж можуть давати такий побічний ефект. Певні проблеми з серцево-судинною системою теж можуть давати мозковий туман. Тому тут важливо все-таки консультуватись з лікарем, якщо цей симптом вам дуже сильно дошкуляє і змінює вашу якість життя.
Тобто треба визначити, що конкретно його спричинило тут, так? І тоді вже думати, так, у який спосіб усувати. Але от в тому, що ви говорили перед цим, що все-таки може бути від 3 місяців до 6 місяців, у когось навіть до 9 місяців, на жаль, це триває. Можна сказати, що час, він теж усуває якусь частину симптомів?
Так, безумовно.
Тобто відбувається якесь відновлення організму, не знаю, чи правильно я висловилась.
Абсолютно вірно, Тетяно. Тут я якраз кажу, що час є найкращим лікарем, і оцей режим енергозбереження, в який вмикається в нашому організмі, він якраз спрямований на те, щоб наші енергозатрати, енергоресурси розподілити саме на ті органи системи, які їх найбільше потребують. І от дивіться, часто говорять мозковий цей туман, brain fog, порушення пам'яті. Чому так відбувається? Нас, людина нашого сьогодення, вважає пам'ять таким, ну, 100% необхідністю на кожен день, тому що ми працюємо всі досить активно, ми десь там в соцмережах спілкуємось, А з точки зору еволюції, для нашого мозку пам'ять вона взагалі не важлива. Для нашого мозку з точки зору еволюції важливо швидко бігати, щоб наші ноги працювали і серцево-судинна система працювала.
Це дуже цікаво, тому організм сам намагається позбутися.
Він просто ресурси енергії витрачає не на вашу пам'ять, концентрацію і увагу, а на те, щоб ваші ноги могли нормально рухатись, щоб ваше серце працювало. Так. От це так на пальцях я пояснюю. Але це не весь час триває, воно поступово відновлюється. Тобто, коли наш мозок, це дуже грамотний комп'ютер, коли він розуміє, що ресурс серцево-судинної системи відновився, то енергоресурс на відновлення пам'яті, він теж сам по собі відновлюється.
Тепер запитаю про втрату нюху або зміну. Ще тут є в мене слухачі, які кажуть, що це не зовсім втрата, а ніби як зміна нюхового сприйняття. От таке відчуття суб'єктивне, так буває?
Так.
У когось втрата, а у когось просто якийсь от є слухачка, яка писала про те, що, наприклад, вона дуже любила каву, а тепер їй кава не є такою приємною на запах, як була. І запитує, чи це тимчасово, чи можна це відновити. Ну і загалом поговорити навколо нюху було б цікаво.
Поговоримо, тому що це теж яскравий такий симптом. Втрату нюху ми можемо відчувати при будь-якій вірусній інфекції, при грипі, наприклад. Ну, тобто не відчуваємо ароматів і все, але потім воно повертається досить швидко. А при ковіді є така штука, називається паросмія, коли є спотворення і смакових, і нюхових відчуттів. Чому так відбувається? Є теорія про те, що вірус ковіду діє на клітини, на нейрорецептори нюхових клітин у слизовій оболонці носа. От він їх там пошкодив, а потім ці клітинки мають відновитися. Значить, а за нюх у нас відповідає дуже велика кількість нюхових рецепторів, мільйони, їх мільйони, і вони всі відновлюються зі своєю швидкістю. Якась клітинка сприймає солоне, якась клітинка сприймає солодке, тобто оці аромати. Тому оце спотворення, воно може тривати до тих пір, поки повністю не відновиться нюх. В когось це кілька тижнів, в когось це кілька місяців. І зараз говорять про те, це вже достеменно доведено, що оці ольфакторні тренування, так звані, якщо будете гуглити, так і гугліть,
ольфакторні
тренування.
Так,
тобто носові, нюхові, перепрошую, оці тренування, вони пришвидшують відновлення оцих от клітинок. Відбувається це тренування банально просто. Є 4 найпопулярніших смаки, і відповідно до цих смаків прив'язані аромати. Да? Це солоне, солодке, гостре, кисле. Можна брати спеції. Спеції ці поміщаються в герметичні коробочки, ну, в баночки з кришечками. Да? Ви собі насипаєте, наприклад, гвоздику, мускатний горіх, там, цедру лимону, м'яту, каву. Ну, хто що. Головне, щоб ці запахи ви знали до того, як ви хворіли на ковід. І ви собі протягом дня 2-3 рази на день відкриваєте цю баночку і легенько-легенько вдихаєте аромат. Тобто тренуєте ваші клітини нервові на відновлення сприйняття цих запахів.
Так все здавалось би банально, але можна робити, і воно згадує, та, якщо так зовсім по-простому.
Банально воно допомагає вибудувати оці шляхи, тобто як відбувається в нас сприйняття нюху. Рецептор в слизовій оболонці сприймає молекулу аромату і по нервовому шляху в мозок, в нюхову кору її там вмикає, і ми знаємо точно, що це, наприклад, кава пахне. То от оці шляхи повинні відновитися, і їх можна пришвидшити просто відновлення оце спеціальними тренуваннями. Ага. Але тут важливо сказати про те, що ми мусимо бути впевнені, що там не заважає ще щось відновленню вашого нюху. Якщо це затримується відновлення нюху більше, ніж на 3-4 тижні, зверніться, будь ласка, до лікаря-отоларинголога для того, щоб вони виключили, чи там немає ще чогось, що вам заважає відновити функцію нюху. Можуть бути поліпи, можуть бути якісь хронічні синоїти, тобто лори це все на своєму прийомі можуть виявити.
Оскільки ви вже заговорили про інших спеціалістів, так, вузьких, то може я тут запитаю, а загалом, от якщо так оглянути коло лікарів і інших консультантів і консультанток, які можуть допомагати в от постковідних психоневрологічних станах, хто це може бути, так, щоб не лякатися цих професій і спеціалізацій?
Якщо є зміни смаку нюху, це лори. Серцево-судинні порушення ми виключаємо разом з кардіологами. Обов'язково нам в нагоді стають ендокринологи і психотерапевти-психіатри, їх теж не потрібно лякатися.
Угу. Тобто це от коло спеціалістів, яких можна, якщо щось надто турбує або не можна нормально виявити, що з тобою відбувається, та життя ніяк не налагоджується.
Так, так.
Це ті люди, яких можна відвідати і подивитися, що з тобою. Головний так. біль. Знову ж таки, при дуже багатьох вірусних захворюваннях та при тих самих звичних грипах, просто в трошки важчих станах, навіть при сезонних вірусах, якщо вони трошки важчі, я от пригадую, що навіть от у мене, якщо на своєму прикладі говорити, бували головні болі неприємні. У багатьох людей бували мігрені і сильні мігрені до ковіду. Тепер, знову ж таки, ми отримуємо ці головні болі, які або дуже сильні, або дуже незвичні, от, або просто дуже дискомфортні з якихось інших причин. Що це таке і чому воно теж є під час ковіду і постковіду?
Ситуація з головним болем на ковіді наступна. Ті, хто ніколи в житті не мав головного болю, відчувають раптово його на ковіді, а на постковіді і дуже дивуються, тому що він є нестерпним, як правило, він є дуже інтенсивним. І проблема в тому, що він дуже погано знімається стандартними рутинними анальгетиками, знеболювальними засобами.
Оце проблема, так.
Це є проблема. А ще є друга проблема. Люди, які раніше мали діагноз головного болю, будь-якого, хронічний головний біль, напруги, хронічна мігрень, вони мають почастішення цих нападів, ці напади стають більш важкими, що змушує нас збільшувати дози профілактичних препаратів або змінювати взагалі підхід до терапії. Тобто ми тут зараз мусимо вишукувати якісь нестандартні підходи. І проблема в тому, що головний біль після ковіду, він часто може ставати хронічним, це теж є проблемою, тому що головний біль хронічний, він не лікується звичайними анальгетиками, там є специфічна профілактична терапія. Ми це все знаємо, ми це все вміємо робити, головне тут достукатися до людей і просити їх не зловживати знеболювальними препаратами самостійно.
От хотіла вас запитати, дякую, що ви якраз зачепили цю тему, як тут зрозуміти, можна говорити, що є якась норма, не більше там в день чогось, якогось анальгетика чи якихось інших знеболювальних препаратів. Ну, тому що для когось одна таблетка на два дні – це незвична історія, там, чи одна на тиждень. А хтось вранці, ввечері ще й в обід хоче прийняти, тому що за відчуттям це нестерпно. Тобто, як тут зрозуміти, де норма, де не норма і чим це загрожує?
Дякую за питання, тому що актуалізація цього хронічного болю, вона зараз взагалі надмірна. Ми цим займаємося дуже прицільно в нашій клініці, наприклад. Що взагалі, що ми можемо сказати стосовно анальгетиків? Є такий різновид головного болю, який називається головний біль, викликаний надмірним вживанням знеболюючих препаратів. Значить, що є надмірне вживання? Якщо ви вживаєте знеболювальні засоби, комбіновані, некомбіновані, антимігреніки, неважливо які, частіше, ніж два рази на тиждень, це може призводити до хронізації болю і до появи саме оцього медикаментозно-залежного головного болю. Теж є проблема, тому що в нас ці препарати, вони доступні без рецепту. В нас їх дуже радо в аптеках радять провізори, фармацевти і сусіди по під'їзду.
І їх рекламують це... дуже яскравими так, такими так. рекламами, я би сказала, так?
Цього робити категорично не можна, але ну, наразі ми тут якби не можемо впливати. Ми можемо тільки розказувати, чому цього не можна робити і не треба робити. Чим найкраще знімати головний біль, якщо вже є така потреба? Це має бути препарат однокомпонентний. Аспірин, парацетамол, ібупрофен будь-якого виробника, але однокомпонентний. Проблема в тому, що комбіновані популярні препарати, які продаються, які є найбільш популярні в аптеках, вони найчастіше викликають оцю хронізацію болю і появу головного болю медикаментозно-залежного.
Ну, це аргумент. І Олександр Щебет, неврологиня, з нами зараз на зв'язку. Це 40 нові 20. Тетяна Трещинська працює в студії, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Просто нагадую, що за програму на Громадському радіо ви слухаєте. Запитаю тут у вас про суто психіатричні якісь складніші стани, тому що, ну, я не знаю, делірій. От відкриваєш десь там якусь газету чи заголовок і кажуть, що люди лежать у ковідному відділенні або лежали після ковіду, і у них був делірій. І це слово всі прочитали в Вікіпедії і зрозуміли, що це щось дуже страшно. Наскільки це часті порушення, знову ж таки, боятися, не боятися, от як правильно підходити до цього?
Насправді, от суто психіатричні такі страшні, яскраві порушення, вони досить нечасті. Те, чого бояться в стаціонарах, це делірії, вже вами сказані, причому гіперактивні ажитовані делірії, які змушують людей там вистрибувати з вікон, ну, тобто суїцидні оці моменти. Деменція також вона є психіатричним оцим моментом. І може бути депресія, коли навпаки людина настільки пригнічена, що от вона лежить в ліжку, в неї немає сил, і від депресії теж, на жаль, вмирають.
Від депресії, до речі, теж вмирають. Я це от чую від вас, і ми в цій студії неодноразово про це говорили і неодноразово закликали для того, щоб не знецінювати стан людей і дати їм можливість розуміти, як отримати правильну допомогу, не називати депресією, коли йде дощ. От я йшла сьогодні на роботу, і так воно не весело. Та? І воно очевидно, що не депресія, але хтось би це вжив би це слово, і у такий спосіб у частини людей відбив би бажання в принципі говорити про цю проблему. Якщо говорити про депресію. Тут десь на межі, звісно, і допомоги психотерапевтів, але в тому числі і роль неврології у цьому. Переважно медикаментозним способом лікується, як діагностується, знову ж таки, заради того, щоб зрозуміти, чого не боятися і коли вчасно звернутися.
Якщо на зміни настрою, зміни вашого функціонування, оці відчуття відсутності сил, постійне відчуття втоми, порушення сну, немає апетиту, нічого не хочеться, нічого вас не радує, це є привід для того, щоб звернутися до лікаря. Знову ж таки, можна звернутися до сімейного лікаря і терапевта, можна звернутися до невролога. У нас є наразі протокол, він, здається, з 2014 року в нас активний, який дозволяє лікарям первинної ланки підбирати антидепресивні препарати. Це нормально. Є стандартизовані міжнародні шкали, які дозволяють нам виміряти, чи це дійсно та депресія, чи та тривога, яка потребує вже медикаментозного втручання, чи це не медикаментозна корекція. Одразу скажу, що ні депресія, ні тривога одразу ж не лікуються медикаментами. Перше, це завжди не медикаментозна терапія. Це психотерапія і це нормалізація режиму, харчування, тобто цих всіх базових речей. В більшості випадків і немедикаментозного лікування стає досить. Головне цим зайнятися.
Є у нас слухач зараз на зв'язку. Прошу вас, ви в ефірі. Слухаємо вас.
Міцного здоров'я вам бажає Кореной Кивляйн Олександр.
Дякую.
Дуже дякую.
У мене була депресія, і нічого не допомагало, ні аутоген, ні гіпноз. А я став працювати сторожем у жіночому монастирі, закохався в монашку, і депресію я рукою, як рукою зняла, став ходити як огурчик.
Дякуємо вам. Та. Ну, можливо, це була, я сподіваюся, у вас все ж таки не депресія, бо я не впевнена, що там кохання, особливо до монашки, дуже лікує депресію, ну, але тим не менше.
Але це дуже цікава історія, тому що насправді кохання є діагнозом теж в якомусь сенсі, тому що на оцих позитивних почуттях ми ж отримуємо надмірні дози ендорфінів і
серотонінів. Тобто це чисто хімічна історія.
Хімічна, так. А депресія, вона коли розвивається? Коли в нас в організмі різко падає рівень серотоніну або різко падає можливість нейронами, нервовими клітинами його захоплювати. А тут справжні емоції, той прилив серотоніну викликали фізіологічно. Ну, супер!
Супер, якщо це допомагає. Я тут трошки переживаю через цю історію, що, можливо, це було кохання без відповіді, але, можливо, це така якась взаємна симпатія з іншого боку.
Це вже друге питання. Сплеск серотоніну був, депресію вилікували. Насправді, дуже мотивуюча історія, але так. Я не знаю, наскільки це можна
поширити на всіх.
На загал, так, насправді ні, але я хочу зазначити, що психотерапія, вона реально працює. Особливо когнітивно-поведінкова терапія, такий різновид психотерапії. психотерапії, які є золотим стандартом в лікуванні тривожних, депресивних розладів. Дуже хороший ефект, дуже хороший ефект. А там вже, де ми бачимо, що ми мусимо підтримати фізіологічне, нормальне функціонування людини, щоденно дати оцей костиль, як я кажу, медикаментозний костиль, там ми даємо препарати. І знову ж таки, ми не починаємо з таких надмірних доз. Ми підбираємо, ми робимо дозовано. Теперішні сучасні препарати, вони, якщо препарат підібраний правильно і підходить людині, вони не викликають таких побічних ефектів типу, от знаєте, чого бояться найбільше? Я стану овочем на цьому препараті, або я стану наркоманом, я буду залежним. Правильно підібраний препарат такого не дає ефекту. Ну, звісно, якщо пацієнт не зловживає, але ну, якби ми все робимо для того, щоб пояснити, як працює препарат, для чого треба починати з мінімальної дози, чи потрібно її підвищувати. Всі підходимо зараз уже індивідуально, тобто немає оцієї стандартизації лікування, там шарашимо велику дозу антипсихотиків, психотику і всіх лікуємо однаково. Зараз такого немає.
Є запитання так само від слухача, чи можуть виникати певні неврологічні розлади після щеплення? Чи можна вважати, що щеплення – це короткий перебіг, чи це перебіг хвороби в скороченому режимі?
Наскільки мені відомо, ні, тому що ці вакцини, які я так розумію, що мова йде про постковідну вакцину.
Про постковідну, про вакцину проти ковіду, так. Про вакцинацію проти ковіду.
Там значить, є вакцини, в складі яких немає живого вірусу. Він не може викликати таку реакцію, тобто ні. Наскільки зараз відомо, ні. І наразі немає повідомлень про те, що є якась побічна дія чисто неврологічна. Угу. Говорять про тромбози, оце те, чим
про всіх тромбози, лякали. Про тромбози – це теж запитання, всіх лякаються. Так,
да, всіх лякають. Раніше, коли виникав головний біль, всі боялися онкології і інсульту. Тепер всі бояться онкології, інсульту і тромбозу на головному болю. Насправді тромбози на вакцинації, після вакцинації, вони дуже рідкісні. І набагато більше шансів отримати тромбоз після ковіду або під час ковіду. Набагато більше шансів отримати тромбоз у тих людей, які палять. Тому що нікотин є дуже вагомим фактором розвитку тромбозу. А вакцинація, вона так, є факти такі, але 6 випадків на 2,5 мільйони вакцинованих – це трошки не ті випадки.
Попити щось гірше не буде, пише мені слухачка. Досить часто батьки або інші люди в нашому оточенні радять щось поприймати профілактично, гірше не буде. Що робити в таких випадках? Проти тромбозів, до речі, досить часто радять поприймати профілактично, гірше не буде. Я це теж чула.
Оце дуже цікаво, тому що проти тромбозів поприймати профілактично приймають антикоагулянти, препарати, які розріджують кров. І ми стикаємося з зворотньою стороною медалі, ми маємо крововиливи. Ми маємо інсульти геморагічні, ми маємо крововиливи, різні органи. Наскільки це доцільно, ну не знаю. Комусь такі спецефекти, напевно, цікаві. Попити гірше не буде, це, знаєте, ще є така штука. В нас не звикли люди лікуватися більш натуропатично і холістично, тобто без медикаментів. Ну, набагато простіше з'їсти якусь таблетку чи якісь там краплі собі накрапати, ніж змінити своє харчування. Або ніж почати собі займатися якимись фізичними вправами. Ну, набагато ж простіше з'їсти пілюльку. Тут така більш людська психологія. Я завжди за те, що ліки в крайньому випадку, будь-які ліки, навіть вітаміни, навіть оці всі мінерали і все решта, вони лише суворо за показаннями, тому що вони теж мають побічну дію.
Це прекрасно чути від лікарки, насправді це рідкісно чути від лікарки, і я дуже рада, що ви це говорите в нашому ефірі, тому що, ну, наприклад, коли ви кажете там про такі речі, як порушення сну, які насправді часто трапляються, і до ковіду вони траплялися у нас, так? Просто ми їх, можливо, менш гостро сприймали на рівні сприйняття. І очевидно, що їх можна подолати у якийсь той спосіб, в який ми не віримо. Там погуляти перед сном чи що там ще робити. От не віримо досі ми, так? От ви бачите по людях, так? Не віримо ми досі в ці прості формули.
Просто тут основна складність в тому, що це потребує вибудовування системи. Угу. Наша психіка, вона така, що вона всяко буде уникати вибудовування системи. От в неї є своя вже якась система, да? Вона до чогось призвичаїлась, і змінювати це дуже важко. Але якщо за це взятися, якщо змінити, наприклад, там свій харчовий набір і перейти від смаженої картопельки до овочів і фруктів більше, да? Якщо додати якусь собі фізичну рутину, там, не знаю, прогулюватись все ж таки по півгодини на день перед сном, це дає ефект. І ті, хто це роблять, вони це потім признають. Але це ж треба виробити в собі цю систему.
І це треба трошки часу. Все ж таки не за дві прогулянки, напевно, формується і звичка, і поліпшується стан.
Безумовно,
звичка. Так, я вже двічі ходила, а воно мене щось не бере.
Ага, не покращує. Звичка формується місяць. Це потрібно для того, щоб пробудувалися нові нейронні зв'язки в нашому головному мозку, і щоб мозок звик працювати трошки інакше. Тому десь в середньому 3-4 тижні потрібно на те, щоб ви уже вам було комфортно це робити, і ви відчули реальний ефект. Але воно класно, це найкращі ліки. Без ліків можна позбутися багатьох речей.
Теж запитує слухачка, так неспокійно навколо, як зрозуміти, що я просто тривожуся, чи це тривожний розлад, який потребує звернення до лікаря?
Тут треба розуміти, що, по-перше, якщо ви періодично тривожитесь так чи інакше, і це є в вашій природі, і воно не виходить за рамки того, як ви зазвичай переживаєте, то, в принципі, нічого з цим робити не потрібно. Максимум – це якісь аутотренінги, там, медитації, якісь такі банальні речі. Якщо тривога у вас триває більше, ніж 3 місяці, ви її відмічаєте майже щоденно, і ви розумієте, що ця тривога суттєво порушує вам функціонування, тобто ви не можете ні концентруватися, ні спати, ні сидіти на місці, ні робити вашу поточну роботу, тоді, звісно, вам треба звертатися до невролога, до сімейного лікаря, до психотерапевта, до психіатра, тут кому що до вподоби. Лікар вам дасть... Після розмови з вами лікар дасть спеціальні діагностичні шкали, завдяки яким ми вимірюємо рівень тривоги. Тому що тривожитись в тій чи іншій мірі для нас всіх притаманне. І навіть ці шкали передбачають, що навіть якщо в тебе результат тесту не нуль, то це нормально. Є певні градації. Угу. Але вже якщо там за якісь цифрові показники вони показують нам більший результат, то ми розуміємо, що тривога вже стала патологічною. Більше того, тривога може супроводжуватись тілесними симптомами, такими дуже яскравими, типу серцебиття, напади задишки, скачки температури можуть бути, виражена слабкість, там, передобморочні стани, порушення сну. І це оце може суттєво псувати вам якість життя. То тут вже зрозуміло, що треба йти до лікаря.
І дивлюся, що у нас ще 3 хвилиночки, і за ці 3 хвилиночки я скористаюся тим, щоб запитати в Олександрі Щебет, неврологині, яка з нами на зв'язку зараз, про те, що найчастіше, може я не розпитала якраз, що найчастіше тривожить, і, можливо, варто, знову ж таки, з просвітницькою метою ще щось розповісти в цьому напрямку.
Найчастіше люди зараз тривожаться про свою безпеку і про безпеку своїх рідних. Угу. І тут важливо собі задати питання – я можу на це вплинути, чи я на це не можу впливати? Де моя зона відповідальності, де я можу забезпечити собі спокій, а де не можу? І там, де не можу, от звідти свій фокус уваги треба прибрати. Свій спокій ви можете собі забезпечити тим, що ви будете раціонально харчуватись, добре спати, бути в родині, оточені людьми, які вас люблять і поважають. І це дуже сильно знижує тривогу і вірогідність розвитку депресії.
А можна ще, наприклад, от, чи варто, напевно, сказати собі, що якийсь час після ковіду, або ну після такого важкого все ж таки вірусу, так будемо чесними, я не можу жити і працювати в тому темпі, як до того, бо у нас оце величезне бажання повернути себе в той стан, так повернути себе до того часу.
Так, і це нормально. Дайте собі час на відновлення. Неможливо просто ввімкнути кнопку і відновитися на 100% на наступний день після негативного ПЛР-тесту. Це потребує часу. А скільки часу залежить від кожного конкретного організму? Комусь 2 тижні, комусь 3, комусь 6 місяців. Це є реальність, просто її прийміть.
Дякую вам дуже за те, що були з нами сьогодні, за те, що давали дуже практичні поради в тих межах, в яких лікарка собі може дозволити робити це, звісно, в радіоефірі, бо це ж не індивідуальна консультація. Тим не менше, дякую. Олександра Щебет, неврологиня, була з нами на зв'язку. Це громадське радіо «40 нові 20». Тетяна Трещинська провела для вас цю програму. Ірина Нижник була і залишається за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.